tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarihi göz aylayın diyen gebreşiler kalı hizmetinizde var. Dost bize hemra olun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün yekşeme 1401-nji hejri şemsi ýylyň morta daýynyň 9-y, 1444-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 2-si, 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 31-i. Üküýüz 16 ýyl mundan ozal 1806-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 31-i şeýle bir günde Afrika ulugarynyň gün ortasynda ýerleşen Kap Sevdi Engliz goşunynyň eline düşdi. Şondan Britaniýa Afrikanyň gün orta bakalaryna hökm sürüp başlady. Kap Sevdi Umitnik bogazynyň goloýunyň we Atlas we Hind aýalarynyň aralygyna ýerleşendir we altyn we elmasa baýdyr. Şol sebäpli mudam edijileriň üns merkezinde bolandyr. Bir 36 ýyl mundan ozal 1886-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 31-i şeýle bir günde Macaristanly saz ustady bolan Franz Liszt dünýä dönetdi. Ol 1811-njy miladi ýylda dünýä ýyny we şol başda saz döretmek ugurda ezber boldy. Faust Senfonisi oň meşhur eserlerindendir. Yetmiş-sekiz ýyl mundan ozal 1944-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 31-i şeýle bir günde Fransaly ýazyjy Egzopery 2-nji Butun dünýä uruşynyň çygyryna uçary gaçyp janyny ellenmerdi. Ol Fransanyň Lyon şäherini 1900-nji miladi ýylda dünýä ýyny we hawa gezendeligi alakaly bolup şol ugurda işläp başlady. Egzopery 2-nji Butun dünýä uruşda goşuny birikdi we post işlerini uçary bilen ýerine ýetirýärdi. Ol yazıcılık etdiyerdi ve eserleri bilenem şöhrat kadarını. Kiçi Şahzada on meşhur eserdir. Bir Fransalı yazıcıdan yine bir nece eser yadigar kalandır. Altmış iki yıl mundan ozal 1960-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 31-i şeýle bir günde Amerikaly gara ýagyl musulmanlaryň başlygy Elijah Muhammed ýurdun federal döwletiniň gödäwçiligi astynda gara ýagyl döwletiniň gurulmagyny isledi. Oň bu işden maksady Amerikalyk gara ýagdylaryň jyns paralylykdan halas bolmaklardy. Alija Muhammed şu ogurda täsirli şahsiýetlerdendi. Ol Amerikada İslam Ummat partiýasyny gurup, köp mesjitleri we İslam merkezleri Amerikalyk musulmanlar üçin döretdi. Elbet, köpler onun akidaları bilen tersdiler. Ve Washington'un on devlet kurmak baradaki teklifini kabul etmeyeceği belli zattı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmendeli Radyosu'ndan tarihe gözeyle ilindiyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Ezi temralar näşiniň bilen taryhy gözeýlelik diýen gepleşigiň şuwunky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.